بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استفتحنا هذه الجلسة الطيبة النيرة بكلام الله سبحانه عز وجل، والآن أقول مرحبا بشيخنا، ومرحبا بالشباب والشيوخ والنساء والرجال في هذه المؤسسة. وهذا المسجد هو مسجد الرحمة، فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون اجتماع المسلمين فيه رحمة ومودة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبدون إطالة، فليتفضل الدكتور سعيد الكملي، فنحن نحبه في الله عز وجل، ونحب جميع المؤمنين. وكما قلت في اليوم الماضي، أسأل الله عز وجل تكون زيارته زيارة ميمونة، وطلبا أو نزولا عند طلب بعض الشباب وبعض الشيوخ، وربما حتى الكل، أنه يطلب هذا الطلب. فقالوا: يا حبذا لو أن الشيخ يجعلنا في كل شهر زيارة. هذا طلب الإخوة، فكما قالوا مع الرسول إلا البلاغ. فالإخوة قالوا: يا حبذا لو أن الشيخ سعيد، سعد الله سبحانه وتعالى وسعد جميع المؤمنين في الدنيا والآخرة، أن يجعل لنا في كل شهر زيارة هكذا، جمعة، سبت، أحد. ونسأل الله أن يجعل هذا في صحائف أعماله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فيتفضل سيادته مشكورة، والإجابة تكون عنده. إذن أيها الإخوة، المحاضرة ستبدأ الآن. ممكن أنها تأخذ ساعة، وبعد تكون فيه استراحة أيها الإخوة الكرام إلى غاية صلاة العصر بإذن الله سبحانه عز وجل. ثم بعد العصر الشيخ سيجيب عن الأسئلة، والأسئلة ستكون مكتوبة، هي موجودة معنا إن شاء الله، كلها ستعرض على الشيخ، لكنها كثيرة. فإن استطاع الشيخ أن يجيب عنها، إن لم يستطع ربما إلى آخر نحيلها إلى شيخ آخر، والله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أضحكتموني أضحك الله سنكم. هذه قضية الزيارة في كل شهر، هذا أنا أدخله في الاعتداء في الدعاء. الله تعالى يقول لا تكونوا من المعتدين، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، أي في الدعاء، هذا را منها. ولا الناس ديال بيتون جيوا عندهم كل شهر مرة، واش خليتوا الناس ديال سيرجي وديال أرجنتي وديال الضواحي الأخرى ديال باريس وديال غير باريس، هما غان وهما نونت وهما نانسي ويا نيس، واش خليتوا الناس الأخرين ديال غير فرنسا، هما هولندا وهما ألمانيا ودوك المغاربة مساكن؟ واش عرفتوا أنكم تديروا لنا المشاكل مع المغاربة؟ اليوم الحد ديالك دابا راه كاينة حصة ديال الطلبة فيهم تقرا، كاين الناس تقرا النحو وتقرا الفقه، هذو المواظبين تيحفظوا المتن ونقول لكم كاع شي حاجه ممكن تستغربوا لها، رجال ونساء ياتون، انا في باب العلم لا افرق بين ذكر وانثى، ونزيدكم كاع افضل ان يكثر الاناث في مجالس العلم ولا يفرحني كثره الذكور. عرفتوا علاش؟ لان العلم يتانث والاناث تيحفظوا تيقراوا كذا، ففي الحقيقه شي ونزيدكم كاع اكثر من هذا الشيء. مره واحده من الطالبات المجدات المواظبات اللي لها اكثر من 4 سنوات وهي ولا اكثر من 4 سنوات وهي تحضر الدروس، وانا عهدي بها طالبه مجده يقظه نشطه، مره في درس الفقه تنشوفها بحال فيها النعاس، واه ماشي العاده ديالك ما فهمش، مره تنقول لها فلانه شكون النعاس، تقول يا استاذ لا ما فيهاش. مني سالينا جات عندي قالت لي استاذ راه تكريسيت وانا جايه هنا. تكريسات كتفهموا شنو هي التكريسات؟ بالموس، حط عليها الموس وخذ عليها التليفون وخذ عليها، وذلك وكانت حدا دارهم، وهذاك الشيء كله ما خلاهاش ترجع لدارهم. تكريسات الله يهني داك الشيء، وجات للدرس. وهذو انا قلت لكم الان، هذو دابا حنا يعز علي ان اتركهم واتيكم، ولكن تنقولوا الى مره انتما شي بسمه كاين، ولكن سبقك بها عكاشه. ايوا حقهم هذا في الحقيقه اعظم. كلام اليوم عن صفه المفتي، لماذا هذا العنوان؟ قد قلت لكم امس انه لما اسندت اليكم الاختيار اختلفتم، فمنكم من اختار دورة في الفقه ومنكم من أراد دورة في الأصول، فقلنا نحاول أن يعني نجمع بين الحسنين، فما لا يدرك كله لا يترك ها؟ يفكروا كي غيكون الصواب ديال التمام ديال هذه الكلمة، ما لا يدرك كله لا يترك. أحسنت. ما لا يدرك كله لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله، تقول لا يدرك جزءه مدرك على كل حال، لكن إذ لم تدرك كله تترك كله، هذا هو، يعني تفعل منه ما قدرت عليه. فاخترنا هذا من الأصول. أنتم تعلمون أن علم أصول الفقه يقوم على 3 أشياء، 3 أركان. الركن الأول هو الأدلة، الأدلة الإجمالية، لذلك تجدون كتاب القرآن، كتاب السنة، كتاب الإجماع، كتاب القياس، كتاب الاجتهاد، كتاب تعارض الأدلة، كتاب كذا كتاب كذا، هذه الأدلة الإجمالية. الركن الثاني هو كيفية الاستدلال بهذه الأدلة الإجمالية، لذلك تسمعون الأمر يقتضي الوجوب، يقتضي الفور، يقتضي التكرار، النهي يقتضي كذا، ترك جميع المنهيات إلى آخره، من المطلق يحمل على المقيد، الخصوص يحمل إلى آخره. والركن الثالث هو حال هذا الذي يستدل، وهو المفتي، وهو المجتهد. لماذا اخترنا هذا؟ لأننا في زمن صارت الناس فيه لا تفرق بين العالم والداعية والواعظ والمفتي، كل ذلك يجمعه لقب شيخ. الشيخ يتناول كل هؤلاء، فصارت الناس لا تميز واش أنت الشيخ العالم، الشيخ المفتي، الشيخ الفقيه، الشيخ الواعظ، الشيخ المهرج، في أي شيخ من الشيوخ أنت. فلذلك اخترنا أن نحدثكم عن هذه القضية. والمفتي هذا له صفتان، له نوعان من الصفات، صفات نوع من الصفات العلمية ونوع من الصفات الأدبية. الصفات العلمية هذه تحدثوا عنها، يقول قائل واحد من أصحاب الأنظار يقول الشرط في المفتي اجتهاد، المفتي يجب أن يكون مجتهدا. ما صفات هذا الاجتهاد؟ الشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن هل منا اسكيا بامينو كيلكان كي نو كومبران با لاراب، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سيس سيتو ست ويت ست والله ما عرفنا واش نترجموا ولا ما نترجموش. هادو سبعة واش نديرو؟ ها واني البارح راهم كثروا الاخوات. نعم سمعتك شي تقول، ولكن قال لك راه كاين الاخوات.
الى فيه اخت هناك ترجم الاخوات،
واني انا تنخاف من هذه الترجمه اللي ما تنسمعش المترجم اش تيقول. ها اتكل على الله. لو تيتر دو سو دو سكو جو دير ماتنان سي صفات المفتي، لي كاركتيرستيك دو مفتي. بوركوا جي شوازي سو سوجي؟ باسكو يا اون une incompréhension. Les gens ont tendance à ne plus comprendre, à ne plus faire de différence entre mufti, faqih, sheikh, wa'idh. Et donc là, c'est dangereux parce que chacun a sa position. Tu ne peux pas demander à un wa'idh une fatwa. Il fut un temps où tout ça ne faisait qu'un. Le wa'idh, c'est le mufti, c'est le mujtahid, c'est le alim. C'est la même chose. Tu ne peux pas prétendre être un wa'idh sans que tu sois un alim. Ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu vas dire? Dans l'ancien temps, celui qui faisait du wa'idh, sans pour autant être un alim, on ne l'appelait pas wa'idh. On l'appelait qas, raconteur. Il racontait. Et ce genre de qossas, il y a eu des bouquins écrits sur eux. Et il y avait parfois des khalifas qui interdisaient le qassas. Ils l'interdisaient. Pourquoi? Parce que ce qassas-là, il pouvait dire n'importe quoi. C'est justement ce qui s'appelle maintenant le wa'ir. Dans ce que nous vivons maintenant. Alors c'est pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet, pour justement éclaircir la chose et pour remettre chaque chose à sa place. Le usul fiqh, comment est-ce que vous traduisez usul fiqh? Les fondements de? Bon, les savants de ilm usul fiqh, de ce que vous appelez les fondements de la jurisprudence. Ce ilm là se base sur trois piliers. Un pilier qui s'intitule les preuves globales. C'est-à-dire le Coran, c'est une preuve. On ne va pas dans usul fiqh, il y a une différence entre usul fiqh et le fiqh. Le fiqh, c'est le détail. Mais usul fiqh, ce n'est pas le détail, c'est le global. Quand on dit que le Coran est une preuve, on ne va pas chercher dans le détail ce qu'on cherche dans le fiqh, mais on dit que c'est une preuve, c'est-à-dire que c'est une source c'est une source de laquelle on tire des preuves. Et c'est comme ça qu'on parle de la sunna, de l'ijma', de l'qiyas, etc. Alors ça, c'est le premier pilier du usul fiqh. Le deuxième pilier, c'est comment faire pour obtenir la preuve de ces preuves globales. Comment faire? C'est quoi la manière de faire? Et c'est là que vous entendez parler des règles. L'amr, l'ordre. Est-ce qu'il signifie l'obligation? Est-ce qu'il signifie le souhait, pas l'obligation? Est-ce que l'âme ou le khas ou le mutlaq ou le muqid? Comment est-ce que vous traduisez le mutlaq? Ou le muqid? Limité. كونديسيوني مزيانه مزيانه لا لان المقيد هذا صحيح انه يمكن vous pouvez traduire que مقيد par conditionné parce que مقيد بصفه مقيد بشرط مقيد باستثناء يعني هذا ce sont des conditions en fait. Puis le troisième pilier, c'est les caractéristiques de celui qui travaille avec ces outils. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de... Ils ont parlé de ça, les savants, ils ont parlé de ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? يقول واحد فيهم الشرط في المفتي اجتهاد وهو أن يعرف من أي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشواردي وكل ما له من القواعد مع ما له من المذاهب التي تقررت ومن خلاف المثبت والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت عن العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه كافي. أش ممكن نزيد مزال إلا ما كانش هذا الشيء كافي ما الذي سنزيده؟ هذا صفة المفتي. الشرط في المفتي اجتهاد. ما هي حيثية هذا الاجتهاد؟ أن يعرف من أي الكتاب والسنن. وقالوا من أي الكتاب يعرف آيات الأحكام والسنن أي سنن الأحكام. هذه يجب على المفتي أن يكون عارفا بها. عارفا بها إما حفظا وإما مظنة. دابا شتي تقولوهما أنتم تتعرفوا أن رأيي في هذا الكلام. والفقه في فروعه الشواردي. تعرف شنو معنى الشوارد؟ جمع شاردة. الشاردة ما هي؟ الشاردة هي البعيدة. معنى أن إذا كان يحفظ الفروع الشوارد فالفروع القريبة الدنيا هذه على أطراف أصابعه. والفقه في فروع وكل ما له من المذاهب والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد. احنا في المغرب كانوا يقرأوا في المحاضر هذو يقرأ القواعد الزقاق، قواعد المنجور، قواعد اللون شريسي، وعدل من طبعا من ارتقى مرقي يدوز هذا دابا كلهم المالكية يدوز لغيرهم يقرأ الأشباه النظائر السيوطي الشافعي يقرأ قواعد النجيم الحنفي ولم يحصل كل ما له من القواعد. مع ما له من المذاهب التي تقررت من خلاف المثبت والنحو والأصول مع علم الأدب يجب أن يكون عالما بالنحو. هو عندما يقول النحو سيأتي كلامه هو اللغة التي أتى على العرب. النحو وحده يعني ليس يقصد النحو فقط، إنما يقصد علوم العربية. لماذا يجب على المفتي أن يكون عالما بعلوم العربية؟ لأن هذه الشريعة شريعة عربية، فهمها يجب أن يعني لا يتم إلا بفهم اللسان الذي نسل به هذا الوحي. من أغرب ما تسمعون في هذا الزمن الذي يعني تسمعون فيه العجائب، احنا الآن كانوا يقولون عيش ترى عجبا، احنا فعلا هذا الشيء اللي طارينا، غير عيش، ما تقلب ما تبحث ما والو، عيش ترى عجبا. من أعجب ما سمعنا في هذا الباب هو نصيحة الناصحين المحبين المخلصين: إياكم أن تتعمقوا في علم العربية. لماذا؟ لأنه سبب للضلال. عرفت شي يقول واحد شاعر تقول: وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيب. ليس كل ذي لب سينصحك، ولا كل من أعطاك نصيحة فهو لبيب. هذا منها. لماذا التوغل في علوم العربية سبب للضلال؟ قال لك لأن شوف الزمخشري ما سبب ضلاله العربية، لما قرأ العربية بزيان ضل. ويذكر لك بحال هكذا شي وحدين ممن عرفوا بالعربية ولهم مذاهب زاغت عن مذهب الحق. علاش؟ شكون قال لك انت راه الزمخشري حيت قرأ العربية داك الشيء؟ يعني شنو الجهل هو سبب الهدى؟ والله أنا أستغرب من هذه العقول. دابا درى بالنسبة لي يندرج في زمرة العقلاء، ما عطلنا هذا الشيء كيفاش. إذن إذا كان هذا العقل ما كيف الجنون؟ والنحو، أنا ذكرت أمس قلت لبعض إخوانكم، جاءني سائل فسألني عن حكم الإكثار من الحلف بالله، فتلكأت وتباطأت وتراخيت، وهو كان يعني نقيضي، يعني كان مستعجلا مستوفزا متسرعا، فنحن لا نلتقي. لما شف التباطؤ قال لي: وبين ما صبرش. قلت لي: كيفاش؟ قال: الله يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فقلت له: بنسألك أحد السؤال. قال: ما هو؟ قلت: ما معنى الجعل هنا؟ ما معنى الجعل؟ لا تجعلوا، ما معنى الجعل؟ سكت هو. فقلت: ما معنى عرضة؟ لا تجعل الله عرضة، ما معنى عرضة؟ فسكت. فقلت: ما معنى جعل شيء عرضة لشيء؟ سكت. قلت لي: دابا انت الغريب انك الايه ما فهمتها لا من جهه المفردات ولا من جهه التركيب، ولكن مع ذلك تستدل بها. واش هذا ماشي العجب؟ والنحو والاصول، اصول الفقه هي ماده استنباط الاحكام، ومن لا يعرف هذا العلم ولم يدرسه لا يمكنه ابدا ان يفهم ما يقول الناس، ماشي ان يستنبط، لا يفهم ما يقوله الناس، ما يفهمش. والنحو الأصول مع علم الأدب. الأدب هو أن تعرف أشعار القوم وتعرف خطبهم، يعني هو متن اللغة. وهذا كله لماذا قلنا؟ لأن هذه اللغة، هذه الشريعة نزلت بلسان عربي مبين، واللغة التي أتت عن العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا، مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموطن الإجماع والخلاف. هذه قضية مهمة، أن يعرف مواطن الإجماع. لماذا؟ لئلا يفتي إذا سئل بمسألة فيها إجماع فيخالف الإجماع فيها. وهذه أيضا حصل فيها شيء عجيب، لعلكم تحفظون حديث عبادة في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. هذا حديث أصل فيما يطلق عليه الفقهاء والأصناف الربوية. وهذه الربويات ستة أصناف في الحديث، ولكن قيس عليها واختلف العلماء في علة القياس. فمن فالملكية يقولون هي القتية والادخار، ومن وغيرنا يقول هي الكيل ما الطعم مع الكيل أو الوزن، ومنهم يعني على كل حال خلاف. شاهد عندنا أن ظاهر الحديث ماذا يعطي؟ يعطي أن إذا أردت أن تبيع تمرا أو تشتري تمرا فلا بد أن يكون ذلك يدا بيد. تبيع التمر مقابل التمر يد بيد هاك أرى، مثلا بمثل، الملح بالملح هاك الملح أرى الملح، ذهب ذهب هاك ذهب أرى ذهب. ثم قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أريد أن أبيع تمرا وأخذ بدله ملحا هاك وأرى، ما يمكنش تقول لي خذ التمر وسير وغدا جيب لي الملح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أريد أن أشتري تمرا، مشيت للسوق يجب أن أدفع الثمن في اللحظة، لأنه إحنا الآن هذا المال اللي عندنا الآن ما هو قيمته؟ ذهب أو فضة ولا لا؟ فيدخل في الحديث. بغيت نمشي نشري الزرع، ما يمكنش نقول نمشي للرحبة، ما عرفتش ما عندكمش الزرع هنا، الناس ما تشريش الزرع يعني، ما كاينش شي حاجة سميتها الرحبة هنا. وراه هذا مشروع مزيان للمسلمين، لكن اللي باغي باغي يكيل الزرع ويدي المرأة غربال وتنقي موجود. لا انت تهضر على فرنسا، كاين هادشي في فرنسا. كاين مزيان. على كل حال اذا اردت ان تشتري فاختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. رجل عندنا كان في المغرب، كنت عند بعض الناس فعلمت انهم اذا ارادوا ان يشتروا الملح، انتم تعرفوا في المغرب واظن ان هذا شان كثير من الناس في الموظفين في العالم العربي عموما، عند البقال هذا الموظف ماذا يفعل؟ يتخذ كناشا صغيرا تسميه بالدارجه الكارني، نقول كارني، تنفسدوا الفرنساويه كما تفسدوا لنا التهم العربيه. هذا الكارني تذهب انت للبقال تقول اريد حليبا اريد كذا اريد كذا، هو يعطيك ما تريد ويسجل، حتى اذا كان في اخر الشهر عندما تتقاضى تعطيه. الناس الان ولا دير الكارني مع الفارماسيان ولا دير الكارني مع الجزار، هادشي تعرفوا احنا الناس هكو الى حيدوا الكارنيات هذوك الناس ما يعيشوش. على كل حال من جمله ما يشترى بالكارني من عند البقال الملحه. هذوك الناس لما كنت عندهم قالوا احنا راه تنشريوه لا ما يمكنش نشريوه، لا يجوز هذا انك تشري الملحه بالكريدي. فقلت لماذا؟ قالوا لي ان فلان من الناس افتانا بهذا. هذا فلان من الناس، ماشي اي واحد، ماشي هذا فلان من الناس اللي هو قرا في واحد الجامعه مشهوره في المشرق، ومن بعد جاء للمغرب وخد الدكتوراه ديالو، ومن بعد تقدم للمنصب ديال يدرس في الجامعه ولكن كان فاتو السن فما قبلوش، ولكن مشهور بالتحرك والخطب والمواعظ والدروس وكذا، وانا تيحضروا لي الالاف الى اخره. المهم هذا النوع من الاستكثار. شيخ طاهر التوجكاني هو في بروكسل جلس في جامعة تقري فيه الأصول تقري فيه كذا، يمكن تحضروا لي عشرات الناس وكذا، وغيره يمكن يحضروا ليه 100,000 واحد، ولا يجعلوا ذلك الغير خيرا من الشيخ طاهر، ولا يجعله أعلم منه، لأنه إحنا لا نقيس علم الرجل بعدد من يحضره وبعدد من يأتي. هذا ما زالت عقولنا في عافية من أن نقيسها كذا. أنا عرفت الغلط من جهة، قلت لهم علاش؟ قالك لأنه قال لنا راه النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا 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 كذا، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهذا الحديث راه ظاهر صريح ما لا يحتمل التأويل. قلت لهم نقول لكم واحد القضية، قالك شنو؟ قلت لهم هذا الرجل أفتاكم بخلاف الإجماع. الحديث نحن نعرفه لكنه أفتاكم بخلاف الإجماع. تفهموا شنو خلاف الإجماع؟ إجماع العلماء على أن هذا شيء يجوز وأنك تشري الملحة وتخلصه في رأس الشهر ما كاين مشكل. قال لك كيفاش هذا الحديث؟ قلت لهم راه كاين حديث آخر وما عرفوش. وشنو هذا الحديث الآخر؟ حديث آخر في الصحيح أيضا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال صلى الله عليه وسلم إذا أسلفتم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا أصل ما يسمى عند الفقهاء ببيع السلف أو ببيع السلم لغتان. وشنو هذا البيع السلم؟ هو أنك تتسبق الفلوس وتتسلع من بعد، خلاف بيع البيع بالدين. بيع بالدين تشتري التليفون وتتخلصه من بعد، بيع السلم تتسبق الفلوس تتخلص الفلوس ولكن السلعة تجيك من بعد. إنما له شروط وجائز في كل شيء يسلم بتسعة من الشروط تعلم إلى آخره. عنده شروط النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء وجده يسلمون في الثمار، وهذا الثمار من الحديث من أصناف الربوي ولا لا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول التمر بالتمر كذا كذا، وجدهم يسلمون في الثمار، يعني كي يعطيه فلوس دابا ويقول له من دابا عام أعطيني كذا وكذا سنة والسنتين والثلاث. فقال من صلى الله عليه وسلم من أسلم من أسلف فليسلف في كين معلوم. ما تقول ليش راه بغيت التمر، لا بغيت كذا وكذا من التمر، وأوزن المعلوم إن كان مما يوزن إلى أجل المعلوم. هذا الشيء قلت لهم هذين الحديثان حمل الفقهاء على تقسيم الأصناف الربوية إلى قسمين، إلى ما كان ذهبا وفضة وغيرها. فإذا اختلفت هذه الأصناف بيعوا كيف شئتم، إذا كانت من نفس النوع من الذهب والفضة، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد. بغيت الذهب ونعطيك بلاصتو الفضة، اختلفت الأصناف ولكن هذا خصها تكون يدا بيد. بغيت التمر ونعطيك الملحة، بغيت البر ونعطيك القمع ونعطيك الرز الشعير، هذه تكون يدا بيد. ولكن بغيت التمر ونعطيك الفلوس، هذه تدخل يسلفون السنة والسنتين الثلاث. هذا الشيء علاش جبناه؟ لقول النظم وموضع الإجماع والخلاف. فلا بد هذه أمور لا بد أن يكون المفتي علم بها. لكننا نقول مع ذلك هذا الذي ذكره النظم هذه شروط، هذا شرط المجتهد المطلق، وهذا طبعا عسير جدا في زمن الناس هذا. ولذلك اكتفوا بأدنى المستويات من هذه الشروط، أدنى مستوى نترجمه ياك. Nous avons dit que nous avons parlé que du mufti et qu'il avait des caractéristiques. Les caractéristiques du mufti sont deux genres de caractéristiques. Des caractéristiques scientifiques et des caractéristiques éthiques. Voilà, des caractéristiques éthiques. Les caractéristiques scientifiques, c'est dans les bouquins. Ils disent que le mufti doit avoir une large connaissance des ayats de l'ahkam, des hadiths de l'ahkam, de la langue arabe. Quand on parle de langue arabe, on parle de la grammaire arabe, nahou, de la conjugaison arabe, sarf, de balagha. Alors, le balagha, c'est quoi en français? Hein? L'éloquence, c'est une traduction littéraire. C'est ça l'éloquence. Être éloquent, ça, c'est une personne éloquente. Elle a une certaine éloquence dans son parler. Mais ce n'est pas ça le balagha, l'ilm, la science qui s'appelle balagha. Ce n'est pas ça. بلاتي غير بالخاطر ولكن مزيان عاونونا يا غير بلاتي عاونونا باش نخرجوا بواحد الترجمه مقاده. الا رديت لكم عليها راه ان شاء الله تكون مقاده. البلاغه ثلاثه انواع، ثلاثه علوم: علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع. quand on parle en français du sens figuré ça c'est شي حاجه من البلاغه. Mais à part le sens figuré, je ne sais pas ce qu'on peut dire en France ou en Algérie. Par exemple, je vous donne un exemple pour que vous compreniez ce que c'est que le balagha en l'arabe. L'arabi, tu lui poses la question. Dans chaque phrase, la phrase arabe, d'un point de vue grammatical, nous avons la phrase nominale et la phrase verbale. Est-ce qu'il y a en français une phrase nominale ? La khalik, un groupe nominal, ce n'est pas une phrase. Il peut être complément d'objet, il peut être sujet, je parle de la phrase. Est-ce qu'il peut y avoir en français une phrase nominale ? Qu'est-ce que ça veut dire une phrase nominale ? C'est une phrase qui n'a pas de verbe. C'est une phrase où il n'y a pas de verbe. Ça, c'est la phrase nominale. Le jumel ismiya. Hein ? Ma kaynch ? Anda kijik chi français ou igulika kay ? Aïssa ? Ma kaynch ? المهم كترنا على الفرنساويه المهم هادشي هي الفرنساويه ديالكم عندنا ما نديرو ليها لا فراز نو دونك ان فرونسي il y a qu'une phrase verbale, c'est-à-dire une phrase où il y a un verbe. En arabe, il y a une phrase nominale où il n'y a pas de verbe. Zaidun qa'im, Zaidun c'est un nom, qa'im c'est un nom, et pourtant c'est une phrase qui a un sens à partir duquel celui qui entend la phrase n'attend plus qu'autre chose. Il comprend, la signification est complète. Et il y a la phrase verbale. C'est une phrase où il y a un verbe, un nom et un verbe. Et ce nom n'est pas nécessairement apparent. Il peut être moustetir, caché dans le verbe. Sous-entendu, ou amoudmar, ou la menoui. Ou le moustetir caché, l'anestitar ou l'ikhtiba. Alors ça, c'est, tu trouves un verbe, et pourtant l'arabe comprend. Parfois tu trouves, par exemple, je vous donne un exemple dans le Coran. Allah Ta'ala yaqul fi surati al-zalzala, idha zulzilatil ardu zilzalaha, wa akhrajatil ardu athqalaha, wa qala al-insanu ma laha, yawma idhin tuhadithu akhbaraha. Yawma idhin. ذين هذا ماذا يسمى هذا تنوين ياك تعرفوا ما التنوين شنو هو التنوين عرفتوه ولا اني ما عرفتوه هما الصغار كيف نقول الاطفال الصغار تنوين وضمتان فتحتان كسرتان ياك التنوين هاي الدراري الصغار ماشي نتوما عندما نقول اعطيونا شيء اسم فيه التنوين محمد صلى الله عليه وسلم محمد اكتب لي محمد ميم مضمومه ياك وحاء مفتوحه وميم مشدده مفتوحه ودال فيها التنوين هذا ولكن moi je veux que vous me l'épeliez d'une façon phonétique. Comment est-ce que vous feriez ميم حاء دال ميم حاء ميم دال نون هذا النون هي التنوين هذا التنوين التنوين ما هو هو نون ساكنة تلحق آخر الكلمة ولكن فاش تلحقها في النطق لا تلحقها في الكتابة هذا تعريف التنوين هذا التنوين هذا عنده إلى دي زوبجيكتيف كونت هي ان تنوين il y a un sens derrière. Par exemple, quand je te dis Rajouloun, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand tu entends Rajouloun, un homme quelconque. طيب. لكن عندما يقول لي مثلا, quand vous me décrivez quelqu'un, qui a fait ça, et puis je dis هذا Rajouloun. C'est la même forme, le mot est le même. Tenouin. Mais maintenant, Tenouin, qu'est-ce qu'il veut dire, Rajouloun ? C'est pas quelconque. Ça, c'est un homme. Tu vois un petit garçon, 6 ans, 7 ans, qui s'acharne à faire quelque chose plus que son âge. Tu dis, Rajouloun. Ça veut dire maintenant, Rajouloun. Tu le prends après ? tu le tu que je nous le hein tu le prends dans tes bras tu dis rajulun hein c'est une caresse betnouin tirouin tahbib hein c'est la même chose yawma idhin parfois ماذا يقع التنوين c'est quoi le juge en arabe al qadi لكن القاضي هذا vous avez ajouté alif ou lam انا جي دي ان جوج هاه اي واحد باش نسمعوا قاضينا قاضين لكن المشكله هذه طيب لو جوج سي كوا لو جوج كومون فو ديت مالكم خايفين راه ما كاين مشكل الا غلطتوا راه نصحح لكم القاضي هكذا ما اخر الكلمه سي كوا لا 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 فان دو دي مو ياء طيب عقلوا على هذه الياء راه محتاجينها القاضي بالياء طيب ان جوج سي كوا اتسمع قاضي 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 ان جوج سي قاضين نيس با او الياء ادي خلي الناس يفكروا الله يهديك لا ما كاين اعلان اين الياء اول الياء ما بغيتوهاش حيدتو على خاطركم ديروا ما بغيتو انتوا ما تديروني ما بغيتو ازلناها ازيلت هو فات ان جوج سو ني با قاضين سي قاضيون سي قاضيون Puisque vous avez dit que le juge, c'est Al-Qadi. Donc, il y a un ya en fin de, du mot. Un juge, c'est le même mot. C'est Qadi. Nécessairement, il y a un ya à la fin du mot. Et puis, quand on dit c'est Nakira, il faut un tenouin. Donc, tenouin, il est nécessairement à, sur la dernière lettre du mot, qui est l'ya. Donc, le mot, c'est Qadiyun. Mais, les Arabes, sont des gens tellement sensibles, d'une sensibilité, mais vraiment... Je dis les Arabes, hein, hommes et femmes. Tellement sensibles que quelque chose qui peut être... Tqila. Tqila al-khatr. Qui va te dire ça ? Eh ouais, l'ougra, c'est l'oug. Là, mal al-khatr, nous allons parler avec les ma'ani. Si un... احنا في المغرب شي واحد تقول لي انت ثقيل كيسكو كومون فو ديت اون فرونسي لا ماشي انسوبورتابل انسوبورتابل لا تطاق ولكن احنا بغينا هذا المعنى فهمتي ثقيل باش يفهم باش يفهم ثقيل تقول لي انسوبورتابل لا ولكن ثقيل ثقيل يعني لون لا لا بيزون يمكن واخا بيزون ندوزو هادي بيزون مزيانه مزيانه بيزون هما نيمبورت كوا توت شوز ayant une part infime de pesanteur, tihidwa. Fad qadiyun, liya, liya, n'est pas... donc ne va pas avec dhamma. Liya, elle va avec quoi? Avec ksra. Parce que le ksra, donne-moi une lettre qui a le ksra. Bi. Alors maintenant... Allonge le ksra. Comment tu fais? Bi, qu'est-ce que tu as? L'ya. Il suffit que tu allonges le ksra pour avoir un ya. Donc au fait, ce qui va avec l'ya, c'est le ksra, ce n'est pas dhamma. Donc dhamma sur l'ya, c'est quelque chose de contradictoire. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève le tout. Et on garde. Qadin. Had tnouin, c'est quoi? Yusammounahu tnouin l'aywad. C'est un tenouin de remplacement. Mais de remplacement de quoi? De ya. C'est un remplacement d'une lettre. D'accord? Ce tenouin peut venir en remplacement, pas d'une lettre, d'un mot. D'un mot en entier. Allah Ta'ala yaqul. Qul kullun ya'malu ala shakilati. Kullun ya'malu ala shakilati. Tenouin, kulun, c'est un tenouin de remplacement. Mais remplacement de quoi? D'un mot. كل إنسان يعمل على شكلته، كل طرف يعمل على شكلته. Parfois تنوين peut remplacer une phrase. إذا زلزلت الأرض زلزالها أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ. هذا يومئذ يا c'est un mot composé de deux mots. يومئذ يومئذ. Mais il y a un tnouin. Qu'est-ce qui est remplacé dans le tnouin? يومئذ تزلزل الأرض زلزالها وتخرج الأرض أثقالها ويقول الإنسان ما لها يخرج الأرض يومئذ يومئذ هذا الشيء كله تحدث الأرض بأن ربك أوحى لها. Donc c'est un remplacement de trois phrases. Ça c'est un volet de l'balagha. Je ne sais pas si en langue française il y a quelque chose comme ça. Hein? نعم؟ متأكد؟ الأحسن نقوله وإحنا مطمئنين. والأحسن نقوله هو. Je vais vous étonner encore plus. Parfois, par exemple, un arabe te pose la question. Qui est-ce que tu as laissé chez toi? من عندك في الدار؟ تقول زيد. Tu sous-entends Zayd indi fiddar. Hada wal jumla. Mais tu as ôté indi fiddar, tu n'as gardé que Zayd. Pourquoi? Parce que celui qui ton interlocuteur, il comprend ce que tu dis et ce que tu sous-entends. D'accord? Parfois, on se limite pas à enlever à garder un mot. Parfois, on garde seulement une lettre. Et l'interlocuteur, il comprend. يقول واحد شاعر قلت لها قفي فقالت لي قاف 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 حرف قلت لها قفي فقالت لي قاف كيفاش قاف اكريفي مو هذا فقالت لي قاف كيفاش قاف الحرف لا لا uniquement الحرف قاف lui زعما personne ne s'étonne qu'est-ce que ça veut dire قاف علاش ما قالش خا قلت لها كيف قالت لي خا لا قالت لي قاف قالت لي وقفت وفهمها شنو تقول القضيه tout ça c'est pour vous faire comprendre que ce que ça veut dire que le balagha donc ça c'est des choses que le mufti doit savoir doit avoir étudié doit avoir appris qu'est-ce qu'on a dit il doit connaître les ayats du Coran, les sunan, les hadiths du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais ça c'est le Coran, les ayats al-ahkam et hadith al-ahkam. Il doit avoir appris la langue arabe. Il doit avoir appris ce qu'on appelle usul fiqh, les bases de la jurisprudence. Il doit avoir appris l'adab. L'adab c'est la littérature arabe, c'est-à-dire la poésie arabe, c'est-à-dire la prose arabe. Il doit avoir appris tafsir, l'explication, l'interprétation du Coran. Mais tout ça, j'ai dit que ça, ce sont des conditions, dans l'époque où nous vivons maintenant, ce sont des conditions vraiment très très difficiles à avoir dans une seule personne. Donc, ils ont gardé quand même, ils ont permis un minimum, mais dans tout ça. هذه الصفات العلمية ولكن المفتي له أيضا انتبهوا واحد الحاجة قبل أن ننتقل إلى الصفات العلمية في هذا الزمن الذي كان الناس تتحدث فيه عن هذه الشروط لم يكن جاليات مسلمة مستقرة في غير بلاد المسلمين هذا ما كان موجودا يأتي المسلمون في بلاد غير المسلمين لأغراض يأتون للتجارة يأتون لأمور على كل حال أغراض ثم يرجعون ينقلبون إلى بلدانهم فلا تجد قوما من المسلمين مستقرين في بلاد غير المسلمين ومع ذلك كان يطلب في المفتي هذه الشروط الآن عندما يصير طوائف من المسلمين مستقرين في بلاد غير المسلمين ويخضعون لقوانين غير قوانين طبعا شرعتها النظم غير إسلامية فلا بد أن يحصل نوازل يكون فيها شيء تكون غير معهودة عند في بلاد الإسلام ما تكونش معهودة. وهذه النوازل أحيانا تكون عجيبة جدا وتكون صعبة جدا وتكون معقدة جدا. المفتي في مثل هذه البلدان كيف يجب أن يكون؟ فهمت الكلام؟ إذا كان المفتي في البلاد التي نوازلها مهما شقت وصعبت وتعقدت تبقى في النطاق الإمكان. يعني أحيانا صارت الناس تتخيل أمورا لهذا الرياضة الفكرية الفقهية، يعني كما يتخيلون في الصرف يقول لك سغلية مع من كذا، أمور لا لم تنطق بها العرب ولكن رياضة ذهنية. كذلك صاروا يتخيلون في الميراث، يقول لك إذا هلك هالك عن جد 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 جد، ما عمر شي واحد أدرك جد السبع ولا الثامن، ولكنها رياضة عقلية. كذلك في الفقه يتخيلون أمورا من جملة ما تخيلوا، يعني كانوا يقولون مثلا في جملة في المسائل المتعلقة بالصوم يقولون إذا طار الولي إذا شرع في الصوم في المغرب ثم طار إلى المشرق هل يفطر بحسب القوم الذين هم فيه هو فيهم أو بحسب القوم الذين تركهم؟ هاد الناس لما تكلموا هذا الشيء راه كان باقي العباس بن فرناس ما دار هذا كذا وما كان ذاك لامونغول فيار ولا تجي حاجه من هذا الشيء. تخيلوا على كل حال ما عمرنا شفنا شي واحد طارق وقال دار اي سوبرمان يدير ذاك الشيء. ولكن لما هذه الفروع هذه التخيلات لما جات الطياره استعملناها وقسنا على كلامهم. عرفت كيف علاش جبت هذا الشيء؟ فقلنا الفتوى في بلاد المسلمين لأن هذه النوازل أشياء يعني صارت الناس تتخيل نوازل غير معهودة لإعمال. فإذا كان هذا الحال حال المفتي في من نوازلهم معهودة غير معقدة، فكيف يكون شروط المفتي في مثل هذه البلاد وفي هذه البلاد وفي مثلها؟ من اللي يجيك إنسان يقول لك أنا عندي ستاج في شي بلاصة في فرنسا، هذه أنا سئلته شخصيا، واحد عنده ستاج في إن باز ميليتير هنا في فرنسا، هو في لاباز من 8 الصباح حتى 6 العشية باز ميليتير، ما لا يجد طريقة كيف يصلي، ما يعني امبوسيبيليتي ماتيماتيك كيفاش يدير يصلي. وبعد ذلك ياخذ السياره من 6 خصو واحد الساعه ساعه ونص باش يوصل، وانتم تعرفوا ياخذ بيريفيريك ولا هذا ما كي غادي يوقف باش يصلي في البيريفيري، كيفاش ندير نصلي؟ ما يصليش، ما تبقاش تصلي تتسالي من الصلاه. فهمتوا؟ هذا سؤال ما لا يمكنك ان تساله في بلاد المسلمين. يعني كيفاش خص يكون هذا المفتي الذي يجيب عن مثل هذا السؤال؟ انا باش نقول لكم انا ما قدرت كان نجاوبه، ما عرفت ما نقول ليه. يمشي عند هذوك الفرنساويين تما يقول ما دير انا مسلم، رانا ميليتير وني مسلم، راه الميليتير المسلمين راه تيصليو، شوفوا كيفاش ديروا ليا. امريكا ما عندهمش في هذا المشكل، تيمشيو الميليتير المسلمين من المغرب مثلا وتيمشيو لي باز امريكيين تيديروا دي ستاج داكشي تيصليو، ما عندهم كاينش هذا المشكل. فرنسا عنده هذا المشكل. يجي عندي واحد يقول لي مثلا، كما جا عندي واحد فورباك قال لي راه كاينه اون انفيرميير ف دون ان اوبيتال بوبليك pendant sa tranche de travail, elle n'a aucun lien, aucun lieu pour faire sa prière. Elle n'a que les toilettes. Qu'est-ce que les toilettes? Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, qu'est-ce qu'il te met un dilemme? Soit elle fait sa prière dans les toilettes, soit elle ne fait pas de prière. Elle rassemble toutes les prières jusqu'à ce qu'elle revienne. Vous avez un autre problème, celui des problèmes, par exemple, de le concubinage, etc., ou quelqu'un entre musulmans. Et après, la femme tombe enceinte. Donc, tout ça est illégitime. Après, il y a la repentance des deux. Mais il y a le walad zina. Comment ils font? Maintenant, on entend des choses, les stilhaq. Pourtant, ça, c'est des choses qui ont des conditions. Stilhaq, c'est-à-dire que, igoul, hadara, c'est mon fils. Mais il n'est pas légitimé comme ça. Comment il faut faire? Ça, c'est des choses qu'on rencontre pas, qu'on rencontre pas, ou si on les rencontre, c'est vraiment dans des comment, c'est quoi les caractéristiques d'un mufti ici? Et pourtant, voyez maintenant la barre, elle est vraiment très très haute. Et pourtant, qu'est-ce qu'on trouve? Moi, j'ai dit ailleurs. J'ai dit là-bas, le mufti, c'est comme maintenant le mufti. Les conditions que je vous ai, les conditions scientifiques que je vous ai racontées, c'est une BMX 6 qu'il faut. Un moteur, une carrosserie. Bon, maintenant, une BMX 6 ou là, une Porsche Cayenne, ça, c'est quand on parle du mufti chez nous. Là, il vous faut vraiment, je ne sais pas, hein. Ashmoumkin. Mais pourtant, vous avez des Solex. Vous avez des bicyclettes. Et encore des bicyclettes avec des pneus crevés. Vous voyez là. Ah, mais. Et après, on s'étonne de l'état des mosquées, de l'état. Hachir al-Mushakil dit al-Nas, qui viennent vers la religion. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu, après mon discours, il est venu. Il m'a dit, il y avait plein de monde dans cette mosquée. Il m'a dit, écoute, toi, tu dois venir avec moi. Je dis où? Il me dit, dans une cité, pour que tu vois les musulmans. Faut pas que tu as vu ça, tu as vu le monde, puis tu es content. Mais ça, ce n'est que 1%, 2%, 3%. Va dans les cités pour voir les musulmans, pour voir les arabes, etc. Et c'est là où il faut que tu parles. Bon, je ne suis pas parti, bien sûr. Mais ça, c'est pour que vous compreniez ce qu'il vous faut. Pour que ça carbure bien. L'anja, l'ulama, l'avine, kana yakthuru urudhum, ba'dahum min akabiri ulama'i hadha al-asr. وكان يكثر ورودهم على أوروبا فأحدث هذا الذي يسمى بفقه الأقليات وهذه المسألة أقامت دنيا عند العلماء يعني واحد المشكلة خلقات كبير في الأوساط العلمية العالية أنتم ما وصلتكمش ولا ينير فوق ويلي. كيفاش الفقه الأقليات فقه جديد هذا وما هؤلاء الأقليات هل هم إلا ناس عندهم أوضاع قد تحتاج رخص ولكن لا يلقاها أن يصير فقها لهؤلاء أنتم اللي في فرنسا واللي في ألمانيا واللي في هولندا عندكم الفقه ديالكم ولا مشيتي عاود هذا اللي كنتي في فرنسا رجعتي للمغرب ولا عندك فقه واحد آخر يعني خلقات المشكل شهيد أنه هذا ما عندكم أنتم بغيب المشكل ومشكلة ما عمركم عندكم شي حل فيها الراحة فكيف يجب أن يكون هذا المفتي الذي فهم الله صعيب الله يكون في عون الإنسان الذي وإيوة الفقه اللي نتسناو باركته دخل الجامع بلغته تنتسناوك زعما انت قال ليه انتظرت نصرك فاتيتني بخذلانك بغيناك انت تقعد لينا كل شيء ريبتي لينا انت اللي ريبتي وزدتي الامثال كثيره في هذا الباب اول من تيدير لك المشكل هو الامام اول واحد يدير المشكل هو الامام وانا كانت لي واحد الصوله مع شي واحد الجهه هنايا قد تحدثت بها الجدران في شي بلايص هنايا كيفاش انا امام نجي نصلي بكم الظهر هنا ونعاود نمشي لك الجامعه نصلي بهم حتى هما الظهر ونعاود نمشي عرفتي علاش حتى نصلي غير بالعيالات تنصلي غير بالنساء ما كاينش في هذوك انتوما ما كاينش فيكم شي راجل الذي تجوز امامته غير انا بوحدي اللي امام مصلح الامام والإرهاب الفكري باش تنقولوا واللغة التي أتت عين العرب باش تفهموا هذا الكلام هذا كان واحد من الناس الطيبين الذين نحسبهم كذلك عنده واحد الأنشودة مما علق بذهنه من بلده هذه الأنشودة فيها واحد الجملة هو هذا الإنسان تغني بشي بواحد المحبوب ويقول ذلك المحبوب أنا عبدكم بل عبد عبد لعبدكم ومملوككم في بيعكم وشراكم هذاك الشيء أئمة ما طبعا أنا لا أسميهم لكم، ولكن حيث لا ما عندكم غرض أنتم في التسمية، ولكن عندكم غرض في العبرة، تديروا ليه الإرهاب، تقول ليه دره الشرك، لأنه تقول ليه أيوة من سوء الحظ ديال هذوك الأئمان. واحد المرة كنت جا عندي هذاك السيد وقال لي الشيخ راه كذا 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 وشوف هذا الشيء واش فيه، قلت ليه قل لي، هو يقول لي كلهم جالسين، قلت لهم أين الشرك الذي هنا، كلهم ساكتين الأئمة حتى واحد بقيت يهدر. من سوء حظي واحد الإنسان جالس حدايا هو وماشي كاع من الأئمة، ما عرفت أنا مناش، قال لي راه الشيخ راه قال لي هو أنا عبدكم، هو راه عبد الله ماشي عبدكم. أنت قاري العربية؟ كتفهم شنو هو العبد؟ ما إطلاقات العبد في اللغة؟ عرفتيها؟ سكتوا طبعا أنا أديكو نكتة ما وليت تنهضري بوحدي. ما معنى عبدكم؟ فهمتوا شنو هو عبدكم؟ إيوا إيوا لا مجيب، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. واحد غادي ياخذ كي تقول فرنساوي لا بري سون كوراج ا دو مان، وقال لي راه فيها واحد النوع من انواع الشرك، وانا نسولو قلت له شنو ما انواع الشرك اللي تتعرف، ثم هذا النوع اللي انت قلتيه اي نوع من هذه الانواع، ما جاوبني على حتى شي سؤال. قلت لي واخا انت فهمتي اش تيقول اشرح لي اش تيقول هذا مول القصيده اش تيقول يفسر لي بعدا، ما عم تيهضر هو هذيك القصيده. قلت لي وانا كل مره تنقول هذاك اللي تيقول القصيده عاودها عاودها كرر، الاخر مسكين نشاط عاود عاود تنقول لي فسر لي اش تيقول، ما عم تيهضر ما عم تيهضر هذا، هو سكت اشي اشنو تيقول، ما عارفه اش تيقول، ما عارفه مع من تيتكلم، ولكن عارفه فيها الشرك. هذا الائمه الى هادو هما الائمه اللي تيقريو لينا الدراري كي غيكونوا الدراري. هذا واحد المثال زوين عندنا في المغرب في الباديه، قال ليه ربك طاح شي واحد جاو عنده قالوا ليه ربك طاح من فوق البغله، قال لهم راه من الخيمه خرج مايل، ركب مني ركب ركب عوجي راه غيطيح في الطريق. الى هذا هو صفه المفتي، كيف يكون المستفتى وكيف يكون المتاهل للفتوى؟ وهذا الشيء علاش تتلقوا العجب، لا عجب العجب العجب باش تفهموا هذه القضيه ديال البت. يقول لما العلماء يقولوا واللغه التي اتت عن العرب، الكلام راه ماشي اللعب، العلماء تعرفوا اش يقولوا، تعلم تعلم تعلم. هذا حديث عن الصفات العلميه. دونك سي اون هيستوار سي اون هيستوار كو جي راكونتي دونك سو ني با لا بين دو ترادوير. Je disais qu'il y avait deux sortes de caractéristiques. Les caractéristiques scientifiques et des caractéristiques d'éthique. Les caractéristiques d'éthique, Imam Ahmed قال لا ينبغي للمفتي للرجل أن ينصب نفسه للفتوى حتى يكون فيه خمس خصال. الأولى أن تكون له نية، فإن لم تكن له نية لم يكن له نور ولم يكن على كلامه نور. والله ما أجملها وصية. شتي أنت كتقري هذا الشيء اللي كنا تنتكلموا عليه البارح، أنت تتقري الأصول دابا الآن تتقري الأصول وتتقري داك صفات المفتي باب في الأصول وكتدخل فيه الموعظة. شتي الموعظة هاي دخلت، ما تبقوش نضيعوا الوقت حنايا نهار وحنا جالسين الناس حشموا اتقوا الله تلبسوا تعراوا ديروا، ما تبقاش نضيعوا الوقت. هادشي تنجلسوا على الفقه. ذكرت لإخوانكم أمس قصة وقعت لي يحيى الليثي. يحيى الليثي تعرفونه، راوي الموطأ، راوي الموطأ عن مالك، مالك روى عنه الموطأ كثيرون جدا، ولكن أشهر رواية الموطأ هي رواية يحيى الليثي، هذا الذي به المالكية والشافعية والحنابلة يقرأ الموطأ وكثير من الحنفية، إلا أن الحنفية اشتهرت رواية الموطأ من طريق محمد بن الحسن لأنه صاحب أبي حنيفة. هذا يحيى الليثي لما ذهب لما رحل إلى مالك، رحل إليه من الأندلس، قال لما بلغنا إفريقية ركب معنا رجل من طرابلس، قال فكنا إذا نزلنا منزلا وعظنا، كلما ينزلون منزلا يعظهم، قال فكان يعجبنا ذلك منه. قال فلما أتينا المدينة رام أن يفعل بأهلها كما كان يفعل معنا. المدينة راه دار العلم، شو بغيتو تعطيهم هذوك؟ أعطيهم ابتساع. قال فقام فأتى السماطين، فقام بينهما السماطان، هذا بحال تقول القيسارية، السوق الحوانت هنا والحوانت هنا والناس والرجال والباعة. فقام بين السماطين يعظهم، يفعل بهم كما كان يفعل بصحبه. قال فلم يأبه به أحد، ما التفت إليه الرجال، الرجال في السوق واحد ما دار يقولوا غير هذا الشيء يدير، اللي تبيع بقى تبيع عطينه بالدهر. يحيى الليثي وأصحابه ينظرون يرون، ما فهموش هذا الشيء. والأغرب من هالشي كله أن هناك الصبية دري صغار الأطفال صاروا يرمونه، اللي لقى شي حاجة يشير عليه بها ويقولون له اسكت يا جاهل. فما فهم يحيى الليثي وأصحابه، لم يفهموا هذا الذي يقع في المدينة، بلاصة العلم وبلاصة كذا، ديروا العلماء بحالك، الرجل دي وعذكم تشيروا عليه. قال فكان أول ما سألنا عنه مالكا ذلك الذي رأيناه من أهل المدينة مع صاحبنا. مالك غادي يزيد لهم ثالثة الأثافي، بغاو زعما يعتق غادي يزيدهم دعوة. قال لقد أحسن الرجال إذ له عنه، وأحسن الصبية إذ ردوا عليه باطله. سماه الإمام مالك باطل. قال فقلنا يا أبا عبد الله فعلى أي شيء كان يجتمع الناس؟ لم يجتمعوش على الوعظ والواعظ بدي يقول لهم، على أي شيء كانوا يجتمعون؟ فقال مالك كانوا يجتمعون على الفقه. هذه جلسنا كاين شي واحد اللي كذا تنتكلموا في الفقه تقرينا وتورينا، وهذاك الفقه تيجي فيه الوعظ، وهذاك الفقه تيجي فيه وتنضوا فاهمين وتنضوا معلمين وتنضوا موعوظين. الآن لا واعظ يتعظ ولا موعوظ يتعظ. أن يكون له نية، فإذا لم تكن له نية لم يكن له نور ولم يكن على كلامه نور. الشرط الثاني أن يكون له قوة على ما هو فيه ومعرفة عليه. يتكلم في المواريث يكون قويا فيها، يتكلم في الفقه يكون قويا فيه، يتكلم في الحديث يكون قوي، يعني يتكلم في جزئية من الفقه يكون قويا في تلك الجزئية. المهم ذلك الشيء الذي يتكلم فيه يكون محسنا فيه. ماشي أنا عندي واحد الفورماسيون ديال الانفورماتيك، واني هذيك الانفورماتيك لما خدمت عطاوني 1500 دولار 1600، ولكن لا درت ايمان في الجامع غادي نضرب جمعه هنايا، كنت يقولوا نضرب لهادو الجمعه ونضرب لهادوك الدرس وندير لهادوك هذا تنطلع 5000 اورو في الشهر. اش بغيت كاع في الانفورماتيك؟ وين انت عندك الدبلوم ديال الانفورماتيك؟ ما عندكش الدبلوم ديال. يحدثني رجل هنا ممن درس في من مهم درس في فرنسا، تفضل اسي تفضل. يحدثني ان شابا من ممن كان هو ايضا من المهندسين الفرنسيين اسلم، واسلم واراد ان يتعلم شيئا من دينه، فكان يحضر مع بعض الاخوه هنا وكذا، وكان فيهم واحد يعني لعله امثلهم يدرسهم وينبههم ويعلمهم. فاقترحوا يوما ان يدرسوا شيئا، كتاب ولا رساله ولا شي حاجه، فقال لهم ما كاين مشكل نقريها لكم. هذا الفرنسي على عهده بأي شيء علم أي شيء، سأله على قال لي واش زعما انت قريتي هذا تقريني؟ قال لي لا وني ماشي مشكل راه نقري لكم. هذا شيء ما ركب ليش داك الفرنسي وما دخليش مخه، انت كاع ما قريتيه كي غدير تقريه؟ ماشي مشكل راه نقرأ ونفسره. وهذا شيء انا شفناه بعينينا، تتكون المجمع ينتظرون الشيخ، ما جاش الشيخ، ما جاش، غاب ولا شدوا البوليسي ولا مات ولا الله اعلم اش ترى ليه. تينوض واحد من هذوك اللي كانوا جالسين اللي هما مشرفين على دار القران ولا مشرفين كذا، تينوض شي كتاب وتبدي هما هذوك محاضرين لكش انت، ولكن تبدي يقرا هو بحالهم تيقرا تبدي يفسر. النوازل في البلدان، يعني النوازل يعني ذلك الذي ينزل في البلدان. البلدان جمع بلد، المسلمين، المسلمين يعني يعني المسلمين. عرفت الخطورة في هادشي شنو هو؟ انه غيوليو يتقالوا ليه الشيخ، هو اللي يقولوا ليه الشيخ، عاد كنقاس حداكم يولي قرانا. الشرط الثالث قال ان تكون له كفاية وإلا ما ضغه الناس، أن لا يبتذل، أن لا يبذل وجهه، وأن لا يبذل كفه لمن، أن تكون له كفاية، يكون مستغني. ماشي رانا تنجي يالله وتهلاو في الشيخ، أعطيه للشيخ وكيفاش، وغيت نغمز وغيت نشوف، والله يهديك. الشيخ هذا العالم هو عالم يعلم العلم ويعلم التربية. إمتى نعلمهم أنا؟ إمتى نعلم الناس التعفف؟ إمتى نعلمهم الترفوع وأنا أسقط الناس؟ إمتى؟ قال الشرط الرابع أن يكون له حلم ووقار وسكينة. وضد ديال هادشي شنو هو؟ الخفة. الخفة. الله ينجينا وينجيكم من الخفة. إمام مالك سئل مرة سؤالا يتعلق بهذا، قيل له أرأيت فلانا يرفع صوته بالعلم في المسجد؟ فقال لهم أعلم ورفع صوت؟ زعما بحال كيفاش يجتمعوا هاد الجوج. والشرط الخامس الذي ذكره الإمام أحمد أن تكون له معرفة بالناس، وإلا راجع عليه المكر والخداع. يفهمش طريف الوقت. Je disais que il y avait des caractéristiques scientifiques, il y avait des caractéristiques d'éthique. L'imam Ahmed avait dit une chose de laquelle nous avons établi cinq conditions. Cinq conditions d'éthique. Il a dit "An takoun lahu niyya." Quand tu traduis intention. Que tarjmoun niya blintention. Ma tarqtan alaykoum chi hada tarjamat. Intention de quoi? Mziyana hadi hasan min intention. Hadi hasan. Rana mtafaq ma'akoum anna intention rana tajji fi niya. Walakin idha lahabtou mathalan idha si vous prenez un dictionnaire de traduction, un Larousse de traduction, le Chiraja, quand vous essayez de trouver un mot, vous trouvez plusieurs traductions. Donc vous essayez toujours de trouver celle qui va le mieux ou ce qui se rapproche le plus. Intention, je ne dis pas qu'elle ne concorde pas avec Nia, mais ici, je ne suis pas vraiment très convaincu. La Mohim. C'est ça, c'est une bonne foi, c'est une sincérité, c'est une volonté de taqarrub ila Allah Ta'ala. Tout ça, ça tourne autour de Niyya. S'il n'a pas de Niyya, qu'est-ce qui se passe? Imam Ahmed a dit, sa parole n'a pas de, n'est pas lumineuse. Lui-même n'est pas lumineux. N'a pas de lumière, n'a pas d'effet. La deuxième condition, Il doit avoir une maîtrise de ce dont il parle. Ben sinon, ces dégâts sont innombrables. La troisième chose, il doit avoir un minimum de subsistance. La quatrième chose, il doit avoir une... Là, il doit avoir un hilm. Hilm. Hein? Là, plutôt de... Eh ouais, d'accord. L'indulgence. Là, c'est pas la bonté. C'est l'indulgence. Douceur. Zouine a dit douceur. Hein? نعم مشكلة صعيبة والله لا صعيبة أنت نقول لكم سعمل لا تخديكشو دو لغاب celui qui arrive à bien traduire Zama, c'est vraiment mais je vous ai déjà parlé des deux conditions pour bien traduire il faut avoir une parfaite connaissance de la langue d'où on traduit et une parfaite connaissance de la langue vers laquelle on traduit sinon c'est obligatoire qu'il y ait un déphasage c'est obligatoire. Et puis il y a des tâtonnements, et puis il y a moi-même ce que vous savez tous. Waqar. Waqar, tu as dit le waqar. Là. Le waqar.
Respect.
Là. Ah, tu sais. Je ne connais pas le waqar en français. Dis-le, on te dit. لا لابد يكون الوقار ولا قربنا دينا تنقربوا استيم واشترطوا الخامس لا سانكين كونديسيون كي يدوات افوار aussi une parfaite connaissance de son environnement des gens ben sinon il se fait duper par les par parce qu'il lui pose la question. L'imam Malik, rahimahullah, ça c'est une sixième condition d'éthique. L'imam Malik, il a qalou, la yakuna fi tasarru' fi al-jawab. Yani, عندنا بعض النوع هو يعني الاتجاه السؤال تي بقي قاعد ما تسول بقي ما 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 أتم السائل السؤال يجيب هو تسرع إمام مالك رحمه الله جاءه إنسان فسأله سؤالا فقال مالك لا أدري فقال السائل إنما هي مسألة خفيفة وأردت أن أعلم بها الأمير فغضب مالك وقال مسألة خفيفة ليس في العلم شيء خفيف أما سمعت قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا العلم ما فيه شي حاجة خفيفة ومن هذه الصفة أيضا ألا يكون متتبعا للهوى في الفتوى قال أبو الوليد الباجي قال بعض مفتي زماننا زمنه هو إن الذي لصديقي علي أنه إذا استفتاني أفتيته بالرواية التي توافقه صديق صحبي نسلكم هذا وقال باجي وهذا لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز ومما وقع ويذكره وقع قال وحدثني ما أثق به أن رجلا رفع فتوى رفع استفتاء فلما ولم يكن حاضرا أثناء الاستفتاء فأجيب فلما جاء أجيب بغير ما يوافقه يعني واش هادشي كذا كذا لا حرام فلما جاء ليأخذ الفتوى رأى المفتي أنه صاحبنا فقال ما علمنا أنه أنت فبدلوا لي الفتوى هذه يحكيها القاضي أبو الوليد الباجي يذكر ابن حزم أيضا قال كان عندنا مفتي قليل البضاعة فكان إذا جاءه الفتوى تجيء الفتوى مكتوبة الاستفتاء يجيءه مكتوبا كان لا يفتي إلا على سؤال سبق أن أجاب عنه غيره يعني يأتيه الورقة فيها السؤال ما يكونش هو أول من يسأل لا بد أن يسأل مثلا يسأل هذا هو الأول ويجيب كتابة ثم تأتي الورقة فماذا يكتب عليها جوابي مثل جواب الشيخ في مرة أجاب في تلك الورقة شيخان واختلفا تناقض هذا يقول حلال هذا يقول حرام وجاته هو الورقة فكتب فيها جوابي مثل جواب الشيخين. فقالوا له إنهما تناقضا، قال وأنا أتناقض كما تناقضا. هادشي راه بصح تيحكي ابن حزم. واش هادشي تاو نترجموه؟ ما يحتاج كاع ياك رابيدمون يعني لا بدا. جي دي كيافي اون سيزيام كونديسيون ديتيك. امام مالك رحمه الله quelqu'un est venu lui a posé une question. Imam Malik a dit, c'est quoi la sixième condition d'éthique? C'est qu'il ne doit pas être, qu'il ne doit pas avoir une précipitation à répondre. Qu'il ne doit pas être précipitable à la réponse. Mais qu'il doit être un peu posé. Qui est cette stature des ulama, des muftis. Imam Malik, quelqu'un est venu lui poser une question. Alors Imam Malik a dit, je ne sais pas. L'autre lui a dit, c'est une question légère, pour dire facile, une question légère. Imam Malik s'est pris dans une colère, il lui a dit, légère, question légère, il n'y a pas dans l'ilm quelque chose de léger. Il n'y a pas dans l'ilm quelque chose de léger. N'as-tu pas entendu Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Sanulqi. Hadik sanuhi. Alla la bghina al-lafz ba'da. Tanuhlu fi al-lafz, anjibu al-ma'na. Hadi khayba hadik, ajout tira afta wa anni ma akhyabaha. Nous allons te donner une révélation lourde. Donc et la révélation, c'est l'essence de toute science. Donc il n'y a pas de science qui est légère. Et une autre condition d'éthique qui fait que le mufti ne doit pas donner une fatwa selon le désir de celui qui pose la question. Et ça, il n'y a pas de divergence entre les ulémas que c'est une chose qui n'est pas permise. Et moi, là, j'ouvre une parenthèse pour dire qu'il y a un courant de pensée qui tend à dire que dans les situations où il y a une divergence, nous, hier, on a parlé de divergence. Mais dans la divergence, pour le parleur, pour celui qui parle, pour l'alim en question, même s'il y a une divergence, il y a pour lui un rajih et un marjouh. Je ne rajih et marjouh. Un avis.
Prépondérant, plus dominant, plus tendant.
Vers lequel il tend le plus, lui, et un avis vers lequel il tend le moins. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un autre courant de pensée et qui est un courant, je pense que c'est un courant de perdition pour le musulman de base, le musulman basique. C'est quoi ce courant-là? Ce courant dit que quand il y a une divergence, on dit les opinions, mais sans essayer de faire une... sans établir de force ou de faiblesse entre les opinions. Tu me dis par exemple, Al-Kada, je te réponds, là il y a trois opinions des ulama. Le premier, Kada, le deuxième, Kada, le troisième, Kada, et je te laisse. Donc c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu choisis celui que tu veux. Ben ça, c'est du pareil au même, ce qu'on était en train de dire. Parce que là, les opinions sont décrites comme des articles, tu es dans un supermarché, et puis tu veux un nettoyant, tu vois celui qui te convient le plus. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Parce que qu'est-ce que ça veut dire rajih pour le alim? Qu'est-ce que ça veut dire rajih? Ça veut dire que c'est ça la religion, c'est ça din Allah Ta'ala. L'autre, ce n'est pas, c'est vrai, ça émane de quelques ulama, mais ce n'est pas la religion, c'est pas ça la religion. Alors s'il te laisse comme ça, ça veut dire qu'il te laisse entre quelque chose qu'il considère comme la religion et autre chose qu'il ne considère pas comme en étant religion. Et ça, ce n'est pas permis. Et en plus, sur quel critère tu vas choisir, toi, le musulman basique? Sur quel critère? Tu as des forois, des cas où il y a 8 opinions, 9, 10 opinions. Je te dis, il y a ça, 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 et puis je m'en vais. Tu fais quoi alors? Qu'est-ce que tu fais? Tu choisis. Mais est-ce que tu as l'aptitude à choisir? Et comment tu fais ce choix? Si je te laisse ça, par défaut, tu vas choisir toujours celui qui est le plus facile pour toi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle rochas. Et les anciens, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Man tatabba'a ar-rukhas tazandaq. Et d'autres, ils ont dit man tatabba'a ar-rukhas tajtama'a fihi ash-sharr kullu. Les malikites, ils ont une opinion qui dit qu'il est permis de manger le chien. Les hanafites, ils ont une opinion qui tend à dire qu'il est permis de boire, pas l'alcool, mais nabil. Nabil, c'est une bière de date, une bière de... Mais à condition de ne pas boire une quantité qui te rend ivre. Il y a une opinion qui dit que chez Okani par exemple, qui dit que il est très licite de fumer la cigarette, c'est pas un problème. Et imaginons que quelqu'un qui est là avec une bouteille de bière, avec un cigare à la main, avec un steak de chien, est en train d'écouter des chansons, du rap, je sais pas quoi, parce qu'il y a une opinion qui dit que le moussika, le renard est licite. Et puis lui, il choisit dans le madahib, c'est un choix qu'il fait. Si tu poses tes yeux dessus, tu penses que ça c'est un musulman, c'est quelque chose à voir avec l'islam. Ça c'est la signification de ce qu'ils avaient dit. Celui qui suit Rojas, qui choisit Rojas. Et si tu le vois, tu c'est-à-dire que ijtama'a fihi ash-sharr kulluhu. Tout le mal se joint à lui, se rassemble en lui. Alors quand on parle de divergence, c'est vrai, on parle de divergence, on a vu comment il faut faire quand il y a divergence, mais quand tu es un mufti qui parle, déjà par honnêteté, tu dois montrer qu'il y a divergence, et ensuite, tu dois montrer ce que tu penses être rajih, ce que tu penses être murjuh, et tu dois établir les preuves de ça. Ben sinon, c'est un problème, tu fais plus de dégâts que de bonheur quand... انصحكم اخواني شحال داز الوقت مزيان انصحكم نصيحه اخ لكم محب لكم مشفق عليكم خذوا امركم بجد اتخذوا خياركم ائمه لكم اجتنبوا غلطا تقعون فيه خصنا شي واحد يتكلم الفرنساويه هذا كان عندكم كريتير هذا vous avez un critère nous avons besoin de quelqu'un qui parle en français qu'est-ce qu'il va nous dire en français مي يهضر حتى العربيه ما يهضرش بها الا كان عالم نجيبوا ليه يترجم ليه ولا ما قدرناش نترجموا ليه غنتعلموا لغته ونشوفوا نفهموا واش يقول مي posez comme critère quelqu'un qui parle en français et savons pertinemment que bon, la majorité des ulama ne parlent pas le français. Donc, déjà, on écarte la majorité des ulama. notre choix se limite à quelqu'un qui... Et encore, quel Français ? Français de la rue. Le Français, j'avais dit, je ne sais pas, est-ce que c'est ici que je l'ai dit ou ailleurs, il y avait quelqu'un qui... que je connaissais à Marrakech, travaillait avec les touristes allemands, et qui était fier et qui disait, moi j'ai appris l'allemand en 2 mois. Quel allemand est-ce que tu as appris en 2 mois ? Comment tu, c'est inimaginable que tu apprennes l'allemand. 3 genres ils ont l'allemand, 3 genres. Je disais en allemand, je dis ici que le français c'est une langue qui n'est pas très riche, je dis en Allemagne c'est une langue qui n'a pas de sens, qui est illogique. Il y a le féminin, il y a le masculin, il y a le neutre. Qu'est-ce que ça veut dire le neutre ? Qui n'est ni masculin ni féminin. Et vous savez, bon, le cahier c'est un neutre. Le livre, ils disent Das Buch. Das c'est le pronom, l'article du neutre. Das. Der c'est le masculin, die c'est le féminin, das c'est le neutre. Pardon ? Là, ça, c'est l'impersonnel. C'est pas le neutre. Et tu vas comprendre. Français, il n'y a que 2 genres. Il y a le masculin, il y a le féminin. En anglais, il y a 1 genre. En allemand, il y a 3 genres. Donner 1 genre aux Anglais, puis rester dans la normale. Non, mais je vais vous étonner. Vous savez, parmi le neutre, il y a quoi ? Il y a la demoiselle. La femme mariée, c'est féminin. L'homme, c'est masculin. La demoiselle, c'est neutre. Moi, je leur dis en Allemagne, donc, on ne sait pas ce que vous êtes. Vous êtes demoiselle, vous n'êtes pas mariée, vous êtes neutre. On ne sait pas vers quoi vous allez tendre. Bon, maintenant, vous êtes mariée, vous êtes féminin. Après, vous divorcez, vous retournez au neutre. Ça veut dire Das Fräulein. Je viens de l'Allemagne. Nourid, on veut quelqu'un qui parle en français. Mais qu'est-ce qu'il va dire en français ? Nous voulons quelqu'un qui apprenne quelque chose aux enfants des musulmans. Qu'il apprenne en français, c'est bien. Mais s'il n'est pas capable de parler français, c'est pas grave. Le mohim, qu'il apprenne aux gens quelque chose de correct. Vous mettez un critère, il faut qu'il parle français. Quand il vient, il parle français, il dit les énormités, les incroyables, mais vrais. Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui disait, et il était convié parce qu'il parlait en français. Il n'est ni alim, ni savant, ni rien. Sa branche, c'est vraiment autre chose, n'a rien à voir avec l'uloum, sharia. Et pourtant, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, moi, il parlait dans le Coran. Et vous savez que les sciences du Coran, tafsir, etc., c'est la dernière science qui est apprise. C'est vraiment c'est le bac. Après, tu es bachelier. Donc tu commences, déjà, tu as le jardin d'enfants, petite maternelle, grande maternelle, puis le primaire, puis le secondaire, puis les... Hawa, atterrit sur le Coran. Et quand même il atterrit, qu'est-ce qu'il dit ? Je m'étonne de comment est-ce que les gens ça tient dedans. Comment je comprends pas. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, moi, tous les savants du Coran disent une chose, moi je dis autre chose. Je dis ça, c'est une preuve que tu dis mal. Déjà, ça c'est une preuve. Il y avait près de moi quelqu'un qui était en train d'écouter de la... Alors lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, moi, je défie tous les savants du Coran, tous les érudits du Coran. Vraiment, un défi lancé, mais vraiment, je ne sais pas. Un courage de celui qui va yersi l'Assad. Je ne peux pas traduire ça en français. Et voilà. Vraiment un courage, très très courageux, de défier tous les érudits. Donc c'est pas uniquement un savant, c'est les érudits dans l'amal, mujtahidin, tafsir. Qu'il n'y a pas ça dans le Coran. Alors moi je sors mon téléphone, il y avait l'application du Coran. Je dis à celui qui est à côté de moi, regarde, celui qui est en train maintenant là en train de dire qu'il n'y a pas, regarde. Vite fait. Hein. Alors, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Je ne prétends pas être un érudit ni un savant du Coran. Mais pourquoi on l'a fait venir? Parce qu'il parle en français. Et ce qu'il dit là, les gens l'emportent dans leurs oreilles. Ils vont le raconter aussi. À ce moment-là, moi, c'est même plus un critère. C'est même plus un critère. Pourquoi? Je veux quelqu'un qui parle correctement. Que quand il parle, il dise quelque chose d'authentique. Qu'il parle en français, en arabe, en berbère, ça, c'est pas un problème. Et puis quand, s'il ne parle pas en français, que je lui octroie quelqu'un pour lui traduire. Mais je ne fais jamais asseoir près de lui quelqu'un qui a appris le français de la rue. Comme l'allemand, là. Le Marrakechi. J'ai appris l'allemand en deux mois. Je lui dis, tu as déjà entendu en allemand BMPNTR Gemisfer Tser? Je dis, c'est ouvert. Donc les conjonctions de coordination d'Akshihado, des mots après lesquels il y a toujours un temps qui s'appelle le datif. C'est comme le subjonctif, etc. Donc quand tu vois ce mot dans la phrase, après il y a... Donc on les apprend. Quand tu apprends la grammaire, tu apprends ça. Bi, imp, ent, gemis, verzer, etc. Mais c'est quoi l'allemand? Tu vois, quand tu voyais un film des Indiens et des cow-boys, un Indien qui parle en français. Moi, parler, toi, fumer, feu. Et il pense que ça, c'est parler allemand. Faqultu lakum, wallahi, hadhi... والله أريد لكم من الخير ما أريده لنفسي ولكن يعني جدوا خذوا أمركم بجد خذوا أمركم بجد وفقكم الله وبارك فيكم والحمد لله رب العالمين
جزا الله شيخنا ومحبنا لهذه الكلمة الطيبة نبعت من القلب ووصلت إلى القلوب لمن كان له قلب أو القسم وهو شديد اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت نسأل الله سبحانه عز وجل أن يغفر لنا ولكم الذنوب وأن يستر لنا ولكم العيوب وإنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولنا لقاء آخر إن شاء الله القاصر القصير
لقاء آخر آخر
لا يكون آخر لا يكون آخر إن شاء الله
أي واحد اللي قال لك جي عندكم مرة كل شهر
هذا ربنا آخر كذلك القاصر القصير وسنعود إن شاء الله بعد صلاة العصر للإجابة على الأسئلة بارك الله فيكم سدد الله خطاكم وأصلح حالكم إنه نعم المولى ونعم النصير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شيخنا وأن يبارك لنا في علمه وأن يحفظه إن شاء الله في السراء والضراء إنه نعم المولى ونعم النصير وأن يحفظ جميع الشيوخ وجميع المؤمنين والمؤمنات أين كانوا وأينما حلوا وارتحلوا إنه نعم المولى ونعم النصير الله أكبر
وَأَنَّ